Vítejte na Akropolis Podcast, místě, kde uslyšíte inspirativní myšlenky a aktuální témata, která vás posunou dál v osobním rozvoji. Ať už nás posloucháte na Spotify, Apple Podcasts nebo jiné oblíbené platformě, jsme rádi, že jste s námi. Společným tématem všech epizod je filozofie pro život. Pohodlně se usaďte, nasaďte sluchátka a pojďme na to.
Dnešní přednáška je na téma duše dle platonské filozofie, nebo dle Platóna. Takže pro ty, kteří se připojili ještě teď, se představím. Mé jméno je Leoš Fleitinger a zdravím vás z Liberce, kde vedu pobočku Nové Akropolis a už se více jak 20 let zaobírám filozofií. A konec konců tato přednáška je zdarma a je tedy také udělána proto, protože příští týden si budeme připomínat Světový den filozofie. A i tato přednáška by měla ukázat to, že filozofie je důležitá v životě člověka. A to proto, že ho nejenom dělá moudřejším, doufejme, ale především proto, že ho dělá silnějším na základě toho, že pochopí, jo, kdo sám ve skutečnosti je. A tedy by se dalo říci, že filozofie hledá pravdu, konec konců samotné slovo filozofie znamená láska k pravdě. Takže my víme, že pravda, pokud ji poznáme, je jak světlo, které rozhání temnoty a zbavuje nás nevědomosti, a tudíž nás zbavuje i strachu. Protože většinou se bojíme toho, co neznáme, a když poznáme něco, tak už se toho nebojíme. A když poznáme sami sebe, možná přestaneme mít strach, nevím, jo, z různých věcí okolo nás, které se dneska dějí. Možná, že dokážeme pohlédnout sami na sebe jako na bytost, která maličko přesahuje to hmotné omezení, to hmotné tělo, o čem chci také hovořit, když už budu mluvit o Platónovi. Nechtěl jsem se příliš věnovat Platónovi jako takovému, protože konec konců mnoho toho o Platónovi můžete dohledat sami. A můžete navštívit i naše jiné kurzy, pokud nebudou probíhat ještě přímo v našich učebnách, tak určitě budou kurzy filozofie online také. A spíše se budeme zaobírat právě duší, protože máme na to tak hodinku a já se pokusím to vysvětlit skutečně velmi konkrétně. Doufám, že se mi to podaří. I takovým způsobem to stáhnout do souvislosti prostě se světem kolem nás, abychom dokázali vidět ten význam, který filozofie má a který bohužel se z tohoto světa maličko ztratil. Filozofie se ztratila, anebo hovoří o věcech, kterým málo kdo rozumí, ale myslím si a na základě zkušeností vím, že filozofie by měla hovořit ke každému velmi jasně, tak aby dokázal pochopit všechny věci, které se dotýkají. Protože pravda by měla být jako světlo, to znamená, měla by být jasná, nekomplikovaná. My budeme mluvit o člověku. Když chceme hovořit o duši, budeme mluvit o člověku a musíme si zodpovědět tu otázku, kdo vlastně to člověk je, kdo jsme to my sami. Protože my víme, že asi duše je něco, co s námi souvisí, nebo co se nachází, někdo by řekl uvnitř nás, ale já jako těžko říct, kde se to všechno nachází. Podíváme se, co si o tom myslel Platón, nebo co nám o tom říká Platón. Ale v každém případě to, co říká Platón, taky není něco zcela nového. Tyto myšlenky nacházíme na celém světě a myslím si, že to pojetí toho, čím jsme, vychází prostě z každodenní a tisíce let a staletí opakované zkušenosti, která nám dává odpovědi na ty naše otázky. Co je to život, co je to smrt, co má smysl v životě, jaký je smysl života. A to jsou ty základní otázky, které filozofie řeší. Konec konců my sami, nebo Nová Akropolis, která pořádá tuto přednášku, je filozofickou školou na klasický způsob. Už existujeme více jak 60 let, což není mnoho oproti Platonské akademii, která existovala více jak 900 let, než byla zrušena, než zanikla, ale byla zrušena. Takže i proto vlastně Nová Akropolis existuje, právě proto, aby navrátila některé věci i do dnešních dnů a nenechala je ztratit. Jaké ty zkušenosti to jsou, které nám dávají odpovědi na naše otázky? Právě František Novotný, který napsal monumentální dílo o Platónovi a jehož čtyřsvazkové dílo jsme vydali v reprintu jako Nová Akropolis za přispění Ministerstva kultury, právě na začátku říká, že touto zkušeností je smrt, která nám ukazuje, čím se liší živý člověk od mrtvého člověka, od toho těla, které zůstane právě po tom, co člověk zemře. A právě my víme, že mrtvé tělo nevidí, nepociťuje, nemluví, nechodí. A právě to, co mu dává život, jo, nebo to, co dělá člověka živým, který se hýbe, mluví, myslí, o tomto fenoménu Řekové říkali nebo ho nazývali psyché, jo, neboli duše. Jo, a to je ten rozdíl. Mrtvý člověk nemá duši, živý člověk má duši. Takže máme tady dva takovéto aspekty, jo, toho, co vlastně jsme. A sami asi víme, že když o sobě přemýšlíme, a to děláme poměrně často každý den, ptáme se, kdo jsem já, co chci v životě, kdo jsem toto tělo, ruce, jsem myšlenka, jo? Jsem emoce, jsem nějaký cit, jo? Nebo jsem vášeň nějaká, nebo nějaký afekt. A sami víme, že některé věci jsou prostě v nás, uvnitř nás, maličko nehmotné. Nebo ne maličko, ale někdy hodně nehmotné. Jo? Protože jak chcete popsat lásku, nebo spravedlnost, nebo krásu, jo? Kterou my cítíme, kterou my dokážeme jakoby pocítit, to nemá, jako, to není otázka smyslu, že bychom ji mohli změřit, zvážit, říct, jak je těžká a podobně. Takže vidíte, že sami operujeme ve svém životě s věcmi nehmotnými. A to je to, jakoby, k čemu se chci dostat, to, co lidé prostě touto zkušeností zjistili od pradávna, a to, že prostě existuje svět pomíjivý, svět hmotný, který se transformuje, ze kterého pochází to naše tělo a který prostě stárne a ty formy zanikají, umírají. Ale zároveň existuje nějaký svět, který není pomíjivý, jo, o kterém Platón hovořil, že je to svět archetypů jakýchsi pravzorů, ideí, něčeho věčného nebo nepomíjivého, kde ty věci se nepromění. Sami možná zvláště starší asi dobře ví, že když se podívají do zrcadla nebo do nějakého alba na své mladší fotky, tak se někdy nepoznávají a říkají si, jo, to jsem já, takhle jsem vypadal, takhle vypadám, ale uvnitř jsme to pořád my, jo, víme, že jsme stejní, jo, že vlastně uvnitř se neměníme tak rychle, jako se mění naše tělo, nebo naše forma, nebo naše tvář. Takže denně jsme konfrontováni s tím, že a denně operujeme s věcmi jakoby nehmotnými a nadčasovými. Minimálně v tomhletom prostém významu. Takže když se podíváme na ty dva světy. Svět hmotný, který prostě asi známe velmi dobře, a ze kterého pochází to naše tělo, ve kterém ono vyrostlo, a přestože se to zdá, že naše těla jsou jakoby oddělena od toho hmotného světa, tak to úplně není pravda. Jo, my se tady takhle prodíráme tím vzduchem, který nevidíme. Jo, kdyby jsme byli prostě ryby, tak se prodíráme vodou nebo jinými prostě elementy, ale my nevnímáme tu hmotu okolo sebe a myslíme si, že jsme od ní odděleni, ale nejsme. My jsme doslova ponořeni, uvězněni, a pokud nás někdo nevystřelí někam na Mars, tak pravděpodobně tuto hmotu naší země nikdy neopustíme. A zase to naše tělo se do ní vrátí, aby dalo možnost vzniknout prostě dalším jiným formám. Takže to je charakteristika hmoty, že se neustále proměňuje. Ale stejně tak existuje svět nehmotný, říkal Platón, svět archetypů nebo ideí. On říkal ideí. My bychom mohli třeba ve shodě s Jungem říct archetypy. A on hovořil o základních archetypech, jako je třeba pravda, krása, dobro, spravedlnost, které jsou věčné, nadčasové. Třeba já to dobře nebo nejlépe nebo nejraději vysvětluju na příkladu právě krásy, kterou my dokážeme vnímat. A vnímali ji lidé ve všech dobách minulosti. To znamená, že odpradávna lidé měli cit pro krásu. Zdobili si, nevím co, všechno, své příbytky, domovy a chtěli být v kontaktu s krásou. Proč? No, můžeme říct proč, protože Platón o tom hovoří, že krása zušlechťuje naší duši. Ale já jsem chtěl hovořit o tom, že krása je právě ten archetyp. Archetyp, který se odráží v tom hmotném. To hmotné, v kterém se krása odráží, to je umění například. Různé umělecké styly, které vznikly, zanikly, které se kdysi líbily, teď se nelíbí, ale vznikají nové umělecké formy, umělecké styly, které jako pro dnešního člověka třeba lépe přenáší obraz nebo obsah krásy. Chtěl jsem prostě ukázat ten základní rozdíl filozofický, který je potřeba pochopit pro mnoho věcí ve filozofii, a to je rozdíl mezi obsahem a formou. Forma, to je ten hrníček, který tady před 100 lety nebyl, alespoň doufám, a pravděpodobně za 100 let tady taky nebude. Ale ta voda, ta tady byla vždycky, protože ta je svým způsobem jedním ze stavebních kamenů života. Takže hrníčky se proměňují, formy se proměňují, rozbíjí, vznikají nové, ale ten obsah, který přenáší, je voda. A proto mají svůj smysl. To je jejich účel. Přenášet vodu, abychom se mohli napít. Tak, teď jsem se napil opravdu. Stejně tak by se dalo říct o umění, že je formou, která by měla přenášet krásu. Podle Platóna, pokud toto umění nedělá, tak to není umění. Umění je forma, která přenáší krásu. Protože ne každý člověk se dokáže povznést ke kráse, ale potřebuje k tomu nějaký fyzický obraz, zvuk, poezii, román, aby si řekl, to je krásné. Ale ta krása jako taková člověku přináší něco do duše. A to je právě to, co ji zušlechťuje. Stejně tak bychom si mohli říct, ano, že příroda je taky krásná, jo, a proto mnoho lidí chodí do přírody, protože ona je krásná, protože prostě odráží přírodní zákony. A to je jeden z dalších archetypů Platóna nebo ideí, pravda, kterou můžeme zcela jistě přirovnat prostě k přírodním zákonům. Všechno je uspořádáno nějakým přírodním zákonem. Jo. Všichni se to učíme ve škole, že to funguje takhle, a včely a nevím co, rostliny a zvířata a koloběh, vody a podobně, jakým způsobem to funguje. To znamená, přírodní zákony utváří tento svět. Ale stejně tak i oni jsou odrazem nějaké pravdy. A je otázka, jestli neexistují i nějaké zákony, které ovlivňují nás jako člověka. Nejenom to hmotné, ale i to, co si myslíme, to, co cítíme, i ty naše jemnější úrovně, o kterých budu hovořit. Proto bychom mohli říci, že jakoby dějiny hledání nebo krásy jsou dějinami umění, jo? Dějiny hledání pravdy mohou být dějinami vědy, co bychom ještě měli z těch archetypů spravedlnost. Dějiny spravedlnosti jsou v podstatě otázkou politiky, jo, a jsou to dějiny společnosti, protože lidé chtějí žít ve spravedlivé společnosti. Celé velké dílo o tom Platón napsal, Ústava. A když mají pocit, že žijí v nějakém nespravedlivém uspořádání, tak to prostě změní. Není síla, která by lidi zastavila změnit své uspořádání, pokud ho nechtějí. A to taky můžete vidět v minulosti, v historii. To se prostě děje. Systémy vznikají a zanikají. Takže vlastně dějiny státotvornosti, nebo jak to říct, státnosti, jsou v podstatě dějinami hledání spravedlnosti. Podobně tak, kdo nám tam zbylo? Dobro, ta nejvyšší idea, dobro, které se odráží v náboženství, a v podstatě to je to, co by mělo náboženství hledat. A my víme taky, že náboženství vznikají a zanikají, že i náboženská forma je jenom forma, která se zrodila a zanikne. Ale ten obsah zůstane pořád stejný. Pořád to bude něco, co převyšuje člověka, a protože se to těžko definuje, tak to Platon možná nazval dobrem, jo, aby se neuchyloval k nějakým teologickým pojmům. A proto je dobro tím, co by mělo být tím, co hledá právě náboženství. Takže jsme se vlastně takhle dostali jakoby k těm archetypům toho světa. To, že my dokážeme vnímat hmotný svět, za to vděčíme našemu tělu. To, že máme smysly, že máme čich, vid, sluch, chuť, nevím, na který jsem zapomněl teď. A to nám přináší informace o tom hmotném těle. Jo, proto se to nazývá smysly, nebo taky svět jakoby senzuální, jo, nebo jo, senzitivní, to znamená poznatelný smysly. Ale kdo nebo co v nás umožňuje chápat pravdu, krásu, spravedlnost, dobro? I v nás existuje něco, co je jakoby z tohoto světa, protože my to dokážeme. A proto řecká filozofie hovoří nejenom o duši, ale hovoří ještě o jednom principu, kterým je duch. A jsou to vlastně pojmy, které jsou vlastní naší západní filozofii, kultuře. Tělo, duše, duch. Já jsem si tady takhle připravil takovou pedagogickou pomůcku, aby jsme se v tom lépe zorientovali. Ještě na ní přijde řada. Takže, když si představíte sami sebe, tak tělo, to je jasné, tělu my rozumíme. A konec konců, ono se taky říká, jo, ten, kdo, jakoby, když zkoumáme, jo, to, co náleží tělu, tak bez pochyby se zaobíráme věci, které nám náleží. Ale nezaobíráme se sami sebou. V Alkibiadovi v jednom dialogu se právě praví, že ten, kdo chce jakoby poznat sebe sama, musí poznat svou duši. Protože když se zaobíráme tělem, zaobíráme se věcmi, které nám náleží, ale ne sami sebou. Jak už jsme řekli, to, co dělá člověka živým, není tělo, ale duše, která po smrti někam odchází. Jo? Nebo opouští to tu mrtvou skořápku. Prostě ten obsah se vytrácí. Skořápka zůstává. Pokud se zaobíráme ještě nějakými věcmi, jako jsou peníze, tak už se vůbec ani nezaobíráme svými vlastními věcmi, ale ještě prostě se staráme o ještě daleko vzdálenější věci, které s námi, jako s tím, kým jsme, vlastně vůbec nesouvisí. To je filozofický pohled na to. A proto je filozofie přesně určena proto, aby zkoumala duši. Řekové říkali, že filozofie je stejně důležitá pro duši, jako je zdraví pro tělo. My víme, jak chránit své tělo. Prostě dáváme si do aut airbagy, bereme vitamíny, chodíme cvičit a podobně. Aby se něco našemu tělu nepřihodilo, nosíme roušky teďka, no, do konce. Ale jak se staráme o duši? Jo? Jak se staráme o duši, aby i ona neonemocněla? Protože, jak říkal Platon, i ona může onemocnit. A právě proto je filozofie tou potravou, která nás může, nebo naší duši, jakoby zušlechtit, udělat zdravou, protože zdraví souvisí zcela jistě i s pravdou. To znamená, že stejně jako zdraví těla souvisí s přírodními zákony, které se vztahují na naše tělo, a tyto skryté zákony znají lékaři, kteří nám říkají, udělej to a to a to a budeš zdravý. Když to neuděláme, tak se asi neuzdravíme. A stejně tak ale filozofové a filozofie říká, dělej to a to a to pro svou duši, aby si byl zdravý duševně. Duševně, aby ses nebál, aby ses nestrachoval, aby tebou nezmítali vášně, jo, nebo různé afekty, pýchy, ješitnosti, zloby, zlé vůle a podobně. Což někdy je daleko horší než možná ty nemoci fyzického těla. Takže proto je filozofie důležitá, protože nás jakoby do naší duše nám vkládá dobrou potravu. My bychom nikdy nesnědli nic kaženého. A i kdybychom to udělali, tak tělo si s tím poradí. Prostě na chvilku onemocníme, ono to odejde a když budeme mít štěstí, tak se zase vrátíme k tomu zdravému životu. Ale pokud něco vložíme do duše, tak sami víte, že to tam může zůstat celý život. Ze své duše prostě ty věci neodstraníte. Jen tak. Pamatujete si věci, ne co jste měli někdy na základní škole prostě k jídlu nebo a podobně, ale pamatujete si křivdy, nebo pamatujete si různé věci, utrpení, jo? Nebo něco jako zlá slova, zlou vůli prostě někoho jiného. Takže ano, duše potřebuje zdravou potravu a tím by měla být právě ta filozofie. Takže tělo jsme probrali, duši také, ale ještě se, ne málo jsme ji probrali, ještě se k ní vrátíme. A ještě se chci dotknout ducha. Jo? Ducha, který je hodně vzdálený. Jo? Je to opravdu něco, co se nachází velmi daleko, ale z čeho my jako lidské bytosti taky vlastníme část. Stejně jako jsem říkal, že naše tělo je částí hmoty naší země, tak stejně tak duch je nějakou náš duch, jo? Jako individuální. Je nějakou částí z duchovního světa celku. Nějaké, Jung to nazýval duší světa, nebo jako kolektivní duší, nebo prostě. To už jsou jakoby pojmy, které nejsou až tak důležité. Ale chtěl jsem říct, že i v nás je něco nesmrtelného, co se dotýká ducha, duchovního světa. Jo, jestli se podíváme, že tady nahoře je svět duchovní, tady dole bude svět hmotný, tak člověk je bytost, která je složena z těchto dvou elementů. Z jednoho, který nepomíjí, je věčný, z jednoho pomíjivého. To, co tyhle elementy spojuje dohromady, je právě duše. Uděláme spojení, aby jsme měli nějakou představu. Uděláme jako sněhuláka. Teď se mi to tam takhle hezky vešlo. Takže vidíte, duch se dotýká duchovního světa, tělo se dotýká hmotného světa. To, co spojuje v naší duši tyto světy, je vědomí, které je jak výtah, který se pohybuje velmi rychle nahoru, dolů. Do našeho vědomí totiž vstupují věci skrze smysly, ten senzitivní svět, ale stejně tak do naší duše vstupují věci, které přináší ty archetypy krásy, dobra, spravedlnosti, cti, lásky. Máme jich celou řadu. Ale tyto archetypy my nemůžeme poznat smysly. Tyto archetypy my vnímáme myslí. Proto toho ducha Řekové taky nazývali pojmem nous, a spojovali to s jakousi vyšší myslí, vyšším rozumem. Ne tím každodenním, ne tím prostě egoistickým, ne tím kalkulativním, ale prostě mysl, která dokáže uchopit tyto archetypy a přinést je do duše. A právě protože máme ducha, tak můžeme vnímat krásu. Stejně tak jako skrze smysly můžeme vnímat hmotu. Protože máme ducha, tak máme cit pro spravedlnost a pro další věci. Takže toto je člověk jako bytost, která se účastní životem v těchto třech světech. Tam, kde se nachází naše vědomí, tam se nachází naše já. My můžeme být pohrouženi do toho hmotného světa a úplně odděleni od toho duchovního a vůbec jakoby ten nevnímat. Samozřejmě pokud máme tělo, tak se těžko jakoby odpoutáváme od toho hmotného světa. To jde v okamžiku, když zemřeme a zbudou tyhle ty věci, které někam odchází. A něco se s nimi odehrává. Zkusíme to taky říct. Co by to mohlo být? Protože to jsou taky různé pojmy, pojetí, ale jisté je, že jakoby všechny národy hovoří o tom, že po smrti nebo že smrt něco přežívá. A je to něco duševního, duchovního, takže v tom je taky potřeba udělat maličko pořádek, protože my dneska příliš asi nerozlišujeme rozdíl mezi duševním a duchovním, ale dá se říci, že to duchovní se dotýká našeho ducha, jo, a to duševní se dotýká naší duše. Takže co je součástí naší duše? Sami to víme, co to je, protože s tím denně přicházíme do kontaktu. Jsou to různé naše, když to řeknu stručně, jsou to naše city a myšlenky. City od těch nejhrubších, animálních, které máme společné se zvířaty a podobně, pocity, které jsou jakoby cit pro právě dobro, krásu, lásku a další věci. Stejně tak ale existují myšlenky, které nejsou emocemi, to víme, myšlenky, které jednak nám umožňují přežít, protože si dokážeme věci spočítat, nespadnout někam do nějakého příkopu nebo jámy, ale také nám umožňují, pocítit to, co je správné a na základě toho jednat, přestože to není úplně prospěšné pro naše tělo. Máte příklady v historii lidí, kteří prostě se rozhodli jednat čestně nebo spravedlivě, přestože je to mohlo stát život. Přestože vystavili v ohrožení prostě své tělo. Ale raději zachránili, jak se říká, svou čest, svou duši, než aby ji pokřivili a raději se vzdali těla. Takových příkladů máte celou řadu. Jo, je otázka, jak je to možné. Protože dnešní doba bohužel, nebo prostě je to jeden z cyklů, kterým procházíme, dává velký důraz na to materiální a hmotné. A ty největší hodnoty my máme spjaty právě s tím fyzickým životem, s fyzickým zdravím a tak dále. A proto je otázka, jak bychom se zachovali v období nějaké krize, jestli bychom upřednostnili ty hodnoty fyzické, anebo bychom upřednostnili hodnoty duševní nebo duchovní. To je jako velká otázka, na kterou si asi musí najít odpověď sám, ale už jenom to, že víme, že nějaké takové hodnoty existují, nám tuto možnost může dát, abychom nepodlehli strachu, panice, nějakým různým afektům, protože pokud budeme vědět, že v naší duši se skrývá něco nadčasového, něco, co překračuje i tu fyzickou smrt, tak budeme mít schopnost, lepší schopnost se v takovýchto okamžicích ovládnout a minimálně pustit jakoby k tomu jakoby veslu náš rozum, protože přestože říkáme, že člověk je tvor rozumný, homo sapiens, tak když se podíváme do různých deníků a médií, tak vidíme, že lidé se spíš chovají nerozumně na základě svých afektů, vášní, emocí a tak dále. Takže filozofie je ta, která by nás měla přivádět jako k tomu, co je v nás jakoby v duši nejvyšší. Takže v duši, když to tak vemete, je spoustu věcí. A v duši se nachází jak pomíjivé myšlenky, pomíjivé emoce, tak se tam nachází i nepomíjivé myšlenky a věčné city, nebo trvalé city, které prostě neseme životem třeba celý život. Takže bychom mohli říci, že to, co se děje v okamžiku, když umíráme, nebo když umírá tělo, tak se tak odchází to hmotné, jo, jako kdyby se to takhle, mohli bychom to klidně přepůlit, to hmotné, i to hmotné v naší duši zaniká. To, čeho jsme se my dotkli v průběhu života a pochází z toho duchovního světa, jak jsem řekl, krása, pravda, jo, spravedlnost, dobro, a mnoho dalších ideí, tak ty si přenášíme dál. Ty odchází s námi dál. Jeden řecký filozof, a teď si nechci vymýšlet, jestli to byl Porfírios nebo Plutarchos, říkal, že první smrt, jo, že procházíme dvě smrti. Že první smrt dělá dva ze tří. Jedna, dva, tři. Jo. Zaniká fyzické tělo. A zůstávají dva. Takže máme dva ze tří. Přežívá určitou dobu. Během ní se to tělo pohřbí, jsou různé zádušní mše, nebo jo, jakoby péče vlastně o to, aby duše dospěla na to místo, které má. A v jednom okamžiku i ona se odpojuje a z těch dvou zbývá jenom jeden. To znamená, a to jsme my. To je naše, to jsme my. To skutečné. Tím jsme. A pokud jsme to v průběhu života něčím obohatili, tak to ovlivní třeba východní učení, by řekla další náboženství, další inkarnace nebo další životy, i když Platón o tom nehovořil příliš. Přestože máme krásný mýtus v ústavě o Érovi, který pojednává o tom znovu zrozování, nebo jo, ne převtělování, ale znovu zrozování, kdy ty duše odchází a po nějaké době se zase zpátky vrací na zem, zase jakoby z duše, z ducha, jo, který je natolik nehmotný, že nemůže přijít do kontaktu s tělem, protože tyhle dva světy se nemohou spojit, duch a tělo, tak z toho duchovního světa sestupuje ta duše, která vstupuje do těla a umožňuje nám, aby to tělo bylo projevem našeho ducha. To znamená, naše tělo je tou formou, která přenáší toho ducha. A ten duch ideálně je ten, který by měl jakoby určovat to, co v životě chceme, to, kým jsme, to, co cítíme, a zda dokážeme rozvinout ty ušlechtilejší věci. A pokud to víme, pokud víme něco takového, nejenom, že tomu třeba věříme, ale že to hlouběji prozkoumáme a zjistíme, že to tak je, tak nás skutečně může zbavit jednoho velkého strachu, kterým je prostě strach ze smrti. A můžeme se dívat jakoby i na různé věci, které se dnes dějí prostě maličko s nadhledem. Protože starověcí lidé věděli, že nemohou zemřít, protože to, co tvoří jejich podstatu, je prostě nehmotné. Věčné, nesmrtelné. Já vím, že to je prostě jakoby jiný pohled, ale není to náboženský pohled, je to filozofický pohled na člověka, který se snaží opravdu definovat to, čím jsme, a definovat to velmi prostým způsobem. A ukázat nám na vlastním životě, že můžeme přijít do kontaktu nejenom s tělem, nejenom s duší, ale i s duchem. Proto, abychom samozřejmě přišli do kontaktu s duchem, potřebujeme opustit to hmotné, potřebujeme opustit i ty hmotné myšlenky nebo věci, jak se říká, jakoby povznést své vědomí, svou mysl k těm archetypům. A k tomu je dobrá filozofie, protože ona nás povznáší k těm archetypům. Pravdy, krásy, dobra a podobně. A dává nám možnost být s nimi v kontaktu. A jak říkal Seneca, pokud budeme v kontaktu a pokud se prostě připojíme k tomu, co je nesmrtelné, sami se staneme nesmrtelnými. A v tom tkví skutečná nesmrtelnost, ale i síla člověka. Protože takovýto člověk se prostě nenechá ovlivnit, nenechá se zmanipulovat. Bude prostě trvat na tom, co je správné, spravedlivé, dobré. A proto jsem říkal na začátku, že nás nejenom filozofie může zbavit strachu, ale že nás může opravdu udělat i silnými. dnešní době. A to na základě poznání sebe sama. Což má na druhou stranu jako další výsledek, protože pokud známe sami sebe, tak vlastně známe i druhé lidi. I ostatní lidi. A dokážeme pochopit, že všichni lidé jsou stejní. Protože všichni lidé mají duši, ducha, tělo. Že jedno, jakou mají formu, no, jaký je ten hrneček, jestli je tmavý, světlý, bílý, žlutý, nevím. Jestli mají takové nebo makové oči, ale všichni zažíváme prostě lásku, strach, utrpení, radost, štěstí. Takže když takto pohlédneme na člověka, pak budeme mít k sobě samozřejmě i blíže. Filozofie odstraňuje tyto věci, kterými dnešní svět trpí. Že se, nechci říct, nenávidíme, ale prostě, že se bojíme jiných lidí, jiné víry, jiné barvy pleti a podobně. Přitom, popravdě řečeno, kdo ví, v jaké formě se narodíme příště, nebo jakou budeme mít formu příště. Ale jistě ji budeme mít takovou, abychom si odnesli pokud možno ty nejlepší zkušenosti, jak jsem říkal na začátku, které obohatí prostě naší duši a našeho ducha. Takže, chceme-li, přečtu z ústavy citát, chceme-li vědět nebo vidět, jaká v pravdě jest duše, nesmíme se na ní dívat tak, jak ji vidíme nyní, poskvrněnou od společenství těla i od jiných zlých věcí. Nýbrž jaká jest ve své čistotě, takovou si musíme důkladně prohlédnout. Protože Platon říkal, že duše je zašpiněná jakoby tím tělem nebo tou hmotou. Jsou na ní nalepeny různé prostě vášně, touhy a podobné věci, které jsou vlastní našim smyslům. Že někdy vypadá jako krásná socha, která ale je dlouho ponořená v moři a když ji vytáhneme, tak je obrostlá řasami, korály, jo, škeblemi a vypadá prostě jak zrůda. Ale uvnitř se skrývá krásná duše. A proto Sokrates říkal, Sokrates byl Platonovým učitelem, že každá duše je dobrá a každá duše je krásná. Jenom se musí zbavit těch nánosů. Proto nás tady Platon vybízí, abychom na ní hleděli taková, jaká je, o samotě nebo v čistotě, předtím, než jakoby byla porostla těmi hmotnými věcmi. Takže to je jakoby řecké pojetí člověka, ale i světa. Protože díky tomuto pojetí prostě Řekové chápali, že svět kolem nás utváří zákony, které jsou projevem jakési pravdy. A protože i my máme ducha, inteligenci, tak můžeme tyto zákony zkoumat, hledat, zkoumat a nacházet pravdu. A pokud tu pravdu najdeme, stejně tak, jako když víme, že některé věci takto ve světě jsou, protože prostě jsou dány zákony, přírodními zákony, tak bychom je měli respektovat a řídit se jimi. Bohužel člověk je jako tvor, který má svobodnou vůli. Nemusí se podřizovat zákonům, jo, to ani přírodním, ale pak to většinou na to doplatí. Když nebude respektovat přírodní zákony a bude myslet, že umí létat a bude to zkoušet skokem nevím odkud, z nějaké výšky. Máme nástroj, kterým můžeme objevovat pravdu. A filozofie jako taková říká, že pravda existuje. Je nadčasová. Můžeme se k ní přibližovat. Je ve své absolutní podobě je samozřejmě jakýmsi nedosažitelným archetypem, ale je to pozvolná cesta, jako když se učíte, stoupáte, odhalujete nové horizonty a přibližujete se pravdě a tím se měníte, sami sebe měníte. To, co Platon právě, abychom to pochopili lépe, říkal o duši, je, že je složena ze třech částí. Tady jsem je takhle nastínil. Máme tady jeden průnik, druhý, třetí. To jsou tři části duše. Platon v ústavě říká, že je to jak, že naše duše se podobá, ne, to říká ve Fajdrovi, že naše duše v dialogu Fajdros, že naše duše se podobá jakémusi dvojspřeží, které řídí, doufejme, rozumný vozataj. Tím rozumným vozatajem je tato vyšší část duše, kterou Platon nazval rozumnou. Oproti tomu existuje v tom dvojspřeží, jsou zapřaženy dva koně. Jeden, o kterém říká, že je symbolem naší žádostivé části duše, takže ta nahoře je rozumná, tady ta je žádostivá. O té žádostivé říká, že je to kůň, který je prostě, kterého byste nechtěli asi. Tady křivý, tělnatý, sestavený bez ladu a skladu, má silnouší, krátký krk, ploskonosý, barvy tmavé, krevnatý, přítel zpupnosti a vychloubání, na uší chlupatý, hluchý, poslouchající, a to ještě stěží toliko biče a bodců. Naštěstí existuje v tom dvojspřeží druhý kůň, který je urozený, ušlechtilý, o něm Platon říká, je nejkrásnějšího stavu, tělem pravidelně rozčleněným, s vysokou ší, bílé barvy, černooký, milovník cti a uměřenosti, přítel pravdivého mínění. Nepotřebuje ran, je řízen jedině pobídkou a slovem. Proto tuto část nazývá takovým starším českým slovem, které se mi líbí více, srdnatá část duše. I když moderní překlady hovoří o vznětlivé části, ale to si myslím není úplně vystihující. Takže já zůstanu toho starého překladu, která označuje tyhle tři části jako rozumnou, srdnatou a žádostivou. A pokud vozata je na svém místě a pevně třímá opratě, tak dokáže, a ten ušlechtilý srdnatý kůň ho poslouchá, přimyká se na jeho stranu, společně dokáží ovládat tu žádostivou část duše a dojet k tomu cíli, ke kterému nás rozum vede, nebo ta rozumná část směřuje. Ovšem, pokud vozatej ještě není probuzený, není úplně bdělý, nebo někde se ztratil cestou, tak to dvojspřeží se řídí a většinou to skončí tragicky, protože ta žádostivá část vždycky strhne tu sednatou, vždycky. Jo, není to tak, že by ona sama dokázala na tou žádostivou zvítězit. Ta žádostivá má velkou sílu, proto musí být vozata i ta srdnatá část, aby zvládli tu žádostivou část. To, co my o té žádostivé části říkáme, je, že tam se nachází právě ty věci našeho hmotného já, animálního já, které touží potom, aby jsme ho uspokojovali skrze smysly, ale právě, že takové to uspokojování potom z člověka možná dělá víc závislého, nebo bychom mohli říci otroka, než svobodnou bytost. Protože svobodná bytost nezávisí na těchto věcech. Naopak je tou, která je dokáže ovládat. Jo, ale není to tak, že bychom se jich zbavili. My se jich nezbavíme. Dokud budeme mít tělo, tak my se těchto věcí nezbavíme. Ale jde o to, aby to naše animální já bylo na tom místě, kterému náleží. Což je definice spravedlnosti Platona, platonské ústavy. Taky se to, vlastně jsou to i věci, které se dotýkají duše. Protože Platon hovoří o ctnostech, které jsou vlastní naší duši, ale stejně tak jsou vlastní i státu a společnosti. Ale to přijďte na kurz, tam se dozvíte i o tom pojetí spravedlnosti v rámci naší společnosti nebo spravedlivého státu. A to, co doporučuje Platon v rozumné části, je moudrost. Abychom věděli opravdu, abychom věděli, co je správné. Moudrost obnáší znalost, nezbytnou znalost pravdy. Bez pravdy nebudeme moudří. Srdnaté doporučuje statečnost. Určitě. Protože my často víme, co je správné, ale někdy nám chybí ta srdnatost nebo i statečnost, abychom to dokázali uskutečnit. Žádostivé doporučuje střídmost, aby se krotila ve svých touhách, přestože, jak jsem říkal, ten kůň potřebuje najíst, potřebuje vyspat, potřebuje spoustu věcí, které mu dáme, protože kdybychom mu je nedali, řekli už nic, od teďka nebudeš jíst, nebudeš spát, tak se prostě zbouří, jo, zbouří se. Ale jde o to, aby my jsme byli tím, kteří říká, kdy budeme jíst, kdy budeme spát, a nebyl to ten kůň. Žádostivý. A pokud to takhle v člověku je, tak Platon říká, že takový člověk je spravedlivý. Protože každá část jeho duše dělá to, co jí náleží. Rozumná vládne nebo vede, srdnatá se statečně přimyká k té rozumové a žádostivá se nechává vést. K tomu cíli, o kterém bychom mohli třeba říct, že je smyslem života, ale to je spíš téma na nějakou jinou přednášku, která hovoří prostě o těchto věcech. My máme Platona a máme jeho pojetí duše. Vysvětlili jsme si, co je to člověk, vysvětlili jsme si, co je to duše, vysvětlili jsme si duchovní, duševní, fyzický svět, který my máme v rámci naší bytosti zastoupeny, tyto světy. A to, co je potřeba říci, je, že duše je potřeba vychovávat. Vychovávat. Jinak bez výchovy, jak to říci, pustne, nebo bez výchovy, když neví, co je správné, nikdo ji nepoučí, o co by měla usilovat, tak samozřejmě, že má sklon upadat k tomu nižšímu a nechat se ovládat tou žádostivostí a smyslností. To znamená, Platon definuje výchovu jako nezbytnou pro naší duši. A říká, že existuje vlastně výchova, kterou je potřeba pěstovat po celý život a která má dvě složky. Aby duše neonemocněla, ale aby ani tělo neonemocnělo. To znamená pro tělo, Platon doporučuje gymnastiku. A samozřejmě by se jí měl člověk zaobírat, zvlášť pokud je mladý, protože mu to umožňuje vybít svou energii a užitečným způsobem pro svou vlastní budoucnost, aby jeho tělo bylo zdravé, silné, pružné, rychlé a podobně. Protože pokud mladý člověk nevybije svoji energii, tak to většinou končí tak, že si ji vybije někde jinde, v různých jiných věcech, které často nejsou úplně tak prospěšné ani pro něj, ani pro společnost. No a co se týká duše, pro ní Platon doporučuje muziku. Muzika, vlastně muzeon, chrám všech můz, který se nacházel v Platonské akademii, byl zasvěcen právě těmto ochránkyním, jo, ne, jako nejenom umění a tance a to, ale i astronomie, matematiky a vlastně všech vědních oborů. To znamená, člověk musí kultivovat svou duši skrze poznání, skrze filozofii. Protože to, co se pak stane, když člověk nepečuje o své tělo a zanedbává gymnastiku, tak tělo může onemocnět a pak musí přijít ti mudrci, lékaři, kteří znají příčiny našich nemocí a řeknou nám, jak se máme uzdravit. No, ale pokud člověk zanedbává svou duši, tak onemocní ta duše nevědomostí. Platon říká, že nevědomost je vlastně nejhorší nemocí duše, horší než jakákoliv psychická porucha. A to potom vyvolává ve společnosti nebo i v člověku to, že ten člověk je nespravedlivý a přestupuje zákony nebo působí nespravedlivě. A pak musí přijít soudci, znalci lidské duše a spravedlnosti, aby ho napravili, aby ho poučili, co je správné a spravedlivé. Platon říká, pokud člověk nepěstuje gymnastiku, musí přijít lékaři. Pokud nepěstuje muziku, pokud nekultivuje duši, musí přijít soudci, aby člověka poučili. Ale v tom konceptu platonském lékaři byli proto, aby člověka uzdravili, a soudci také nebyli proto, aby člověka trestali a nechali ho prostě svým nejhorším vlastnostem dál, ale aby se ho pokusili napravit, vychovat. A čím dřív se s výchovou začne, tím lépe člověk bude určitě připraven. A sami to víte, že co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš, se říká. Ale pravda je, že pokud se stanete v mládí střídmými, jako nezávislými, jo, na různých potřebách těla, tak z vás to dělá jako úžasně svobodné lidi. Čím je člověk starší, tím to hůř jde nějakým způsobem. A třeba taková střídmost, kterou Platon doporučuje v žádostivé části, tak vlastně nám může zachránit život v mnoha ohledech. Přijde krize, nebude co jíst. Člověk střídmý to ani nepozná, že je nějaká krize, protože pořád bude mít to, co má, jakoby střídmou potravu, a nebude pociťovat nějaké nedostatky, nebude se rozčilovat, jo, nebude mít strach a tak dál. Takže vidíte, že jako i to může člověku přinést jakési opravdu jako výhody zabývat se filozofií a tím, čím filozofie skutečně je, protože filozofie prostě není jako abstrakcí. Není to jako teorie, ale my hovoříme o filozofii jako o praktické věci. Filozofií se zaobíráme stejně tak, jako se zaobíráme různými jinými dovednostmi. A sami víte, že pokud se prostě budete učit vařit a budete znát spoustu receptů, ale nikdy nic neuvaříte, tak je to k smíchu. K čemu vám ty recepty jsou, když podle nich nic neuvaříte v životě? Jsou na nic. A přesně takhle je to i s filozofií. Aristoteles říkal, k čemu to chceš vědět, když to nechceš používat? Máme prostě spoustu knih, které Platón napsal, prostě to je jako, tady jich máme jenom asi třetinu, ani ne možná. Ale je tam ukryta moudrost. Ale pouze to přečíst a znát to vlastně člověku nic nepřináší. Pouze ta aplikace těch věcí člověka může změnit. A proto je filozofie praktická. Nebo proto musí být praktická. Protože jinak nemá smysl se jí zaobírat. Ty rady, jo, které se dotýkají nás jako člověka, naší duše, jsou velmi prosté a vlastně najdete na celém světě. To není tak, že o tom hovoří jenom Platon. O tom hovoří i východní filozofie, i západní filozofie, protože i tady vlastně musíte pochopit, že není rozdíl, jo, mezi východní a západní filozofií nebo různými filozofickými směry. Přestože se může zdát, že jeden jde tam, druhý jde tam, jo, jeden říká dělej tohle, druhý říká ne, dělej tohle. A teďka jako co? A proto se nám zdá, že je to chaotické, že to nedává smysl, že jeden doporučuje ono a tamten zase něco jiného. Ale my zapomínáme na to, že filozofie hledá pravdu. Každá filozofie hledá pravdu. A k pravdě lze se dostat různými cestami. Jako na ten vrchol té hory. Vedou tam různé cesty, zleva, zprava, ale vrchol je jenom jeden. Pravda je jenom jedna. A jedna cesta je rychlejší, druhá je pomalejší, některá končí ve slepé uličce, ale všechny cesty směřují k vrcholu. A není jedna lepší nebo druhá. Nebo není lepší člověk, který kráčí po jedné, nebo ten, který kráčí po druhé cestě. Pokud člověk opravdu dosáhne moudrosti a nějakého poznání, tak vlastně takovýto lidé mají k sobě i velmi blízko. Ať jsou to zástupci jakékoliv filozofie nebo jakéhokoliv náboženství, protože vidí ty věci z nadhledu. Nadhledu, z toho vrcholu. A to jim umožňuje vidět právě to, že cest je mnoho, ale ten cíl je jenom jeden. A proto jsem tuto přednášku chtěl právě věnovat nejenom Platónovi, o kterém, jak teďka zjišťuju, jsem toho moc neřekl, téměř nic, ani když se narodil. Ale myslím si, že tohle je daleko důležitější, protože ty věci, život a životopisy prostě můžeme dohledat. Ale to, abychom pochopili, že všechny filozofové a všichni filozofie mají k sobě velmi blízko, protože hledají pravdu. Žádná filozofie nebo žádný filozof nikdy nerozpoutal žádnou válku, nikdy nikoho neupálil nebo neupaloval, nikdy nikoho nepronásledoval za to, že si něco jiného prostě myslí. Ale skuteční filozofové věděli, že prostě cesta k pravdě je možná z různých stran, ale že všechny ty cesty se nakonec prostě v tom jednom bodě spojí. Takže nenáviděli jiného, že si myslí něco jiného. Naopak, to člověka obohatí, pokud slyší prostě jiný postoj, jiný pohled, jinou cestu. Ale taky ne každá cesta je pro každého. Proto, možná i proto, existuje spoustu filozofií, stejně tak, jako existuje spoustu receptů na to, co dobrého uvařit. A každý máme rád něco jiného. A stejně tak asi každý z nás bude mít rád nějakou jinou cestu. Bude ho více uspokojovat. Ale to, co je důležité, je ne ta cesta, ale to, zda po ní opravdu kráčíme. Jestli směřujeme prostě k tomu svému vrcholu. V dnešní době, kdy maličko musíme sedět doma a jsme uvězněni a nemůžeme úplně mnohdy dělat všechno to, co bychom chtěli, nebo minimálně se těšit prostě z různých věcí, tak jenom si vzpomeňte, že i naše duše je uvězněná v našem těle. Dokonce se tady říkám Gorgiovi, slyšel jsem od kterého si z moudrých mužů, že my nyní jsme mrtvi a naše tělo, že nám je hrobem. Ta duše je uvězněná v těle. Stejně tak, jako někteří musí být prostě doma a nesmí navštěvovat přátele, tak stejně tak duše je uvězněná v tom těle, ale pokud ji dokážeme očistit od těch nánosů, tak ona se dokáže jako povznést k tomu svému nejlepšímu přítelovi, kterého má a kterým je ten duch. Takže já vám přeju, aby jste pocítili svou duši, abyste k ní našli cestu jako k něčemu, co skutečně existuje a něco, a s čím vy můžete pracovat, přestože třeba nemůžete dělat jiné věci. Možná ta doba je právě dobrá na to, abychom se navrátili jako k sami k sobě a začali přemýšlet o tím, co opravdu jsme, čím jsme, ne kdo jsme, ale čím jsme. Že jsme tou vnitřní podstatou, která je nehmotná, ne tím tělem. A abychom na základě toho začali přemýšlet o tom i konec konců, jak říkal Platon, kam by se ten svět měl ubírat, co vlastně chceme od tohoto světa, nebo jo, jako individua i jako lidstvo. A to jsou filozofické otázky. Proto já si myslím, že filozofie, když se blíží ten mezinárodní den filozofie, prostě do společnosti patří, protože pouze filozofie dokáže dát odpovědi na tyhle velké otázky.
Děkujeme, že jste si poslechli tuto epizodu, že jste přišli na Akropolis Podcast. Doufáme, že vás dnešní téma inspirovalo, obohatilo nebo vám nabídlo nový pohled na věc. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte nás sledovat na Spotify, Apple Podcasts nebo vaší oblíbené platformě, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Videozáznam této epizody najdete na YouTube Nová Akropolis Česká republika. A pokud by vás zajímaly živé akce, tak pozvánku najdete na našem webu akropolis.cz.